Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Стан здароўя Сергея Каваленкі пасля галадоўкі застаецца цяжкім. Алесь Бяляцкі атрымаў права на тэлефанаванне дадому. У размове з жонкай ён пацвердзіў, што будзе абскарджваць новы пазоў ад крывікоў да яго. Амбасадары краіну ў развязу адмаўляюцца каментаваць сваё вяртанне.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя па хакеі пакідае ў сіле рашэнне пра правядзенне міжнароднага першынства 2014 году у Беларусі, паведамляе нямецкае выданне «Frankfurten Allgemeinen Zeitung». Пра гэта прэзідэнт федэрацыі Рене Фазель напісаў у сваім лісце нямецкім дэпутатам ад партыі свабодных дэмакратаў у адказ на іх зварот. Паводле ягоных словаў, дыскрымінацыя любога сябра федэрацыі паводле палітычных, расавых ці рэлігійных матываў недапушчальная. Рене Фазель спаслаўся на фундаментальныя прынцыпы міжнароднага алімпійскага камітэту і палітычную нейтральнасць спорту. Нямецкія парламентары заклікалі міжнародную федэрацыю па хакеі перанесці месца правядзення чэмпіянату ў іншую краіну, матывуючы гэта тым, што ў Беларусі шырока парушаюцца фундаментальныя правы чалавека. Працягваем навіны. Улады Днепрапетроўску абяцаюць узнагароду памерам 2 мільёна грыўняў, гэта прыблізна чвэрць мільёна даляраў, за любую інфармацыю, якая дапаможа ў расследаванні абставінаў серыі выбухаў, якая здарылася ў горадзе напярэдадні. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у суботу пасля закрытай нарады ў Днепрапетроўску. У пятніцу ў выніку 4 выбухаў пацярпелі 30 чалавек, у тым ліку 10 дзяцей. Адказнасці за выбухі пакуль ніхто на сябе не ўзяў. У горадзе ўзмоцненыя захады бяспекі, да 2 траўня забаронена праводзіць масавыя мерапрыемствы. Верховная вайсковая рада Егіпту скантактавалася з кіраўніцтвам Саудаўскай Арабіі ў спробе ўлагодзіць дыпламатычны канфлікт, які разгарэўся паміж 2 краінамі. Раней сёння Саудаўская Аравія заявіла, што закрывае дыпламатычныя прадстаўніцтвы ў Егіпце і адклікае свайго амбасадара з Каіру ў сувязі з масавымі антысаудаўскімі дэманстрацыямі ў Егіпце і спробай штурму Саудаўскай амбасады. У Егіпце прайшлі акцыі пратэсту супраць арышту ў Саудаўскай Арабіі вядомага егіпецкага адваката і праваабаронцы. Удзельнікі акцыі перакананыя, што праваабаронцы арыштаваны за абразу караля Абдулы ў сувязі з яго скаргамі на жорсткае абыходжанне з грамадзянамі Егіпту ў саудаўскіх турмах. Эр-Рыяд са свайго боку настойвае, што праваабаронца быў затрыманы за захоўванне наркотыкаў. У Сырыі ў рэгіёне Латакія на ўзбярэжжы міжземнага мора адбылося сутыкненне паміж узброенымі апазіцыянерамі і ўрадавымі сіламі. Паводле дзяржаўнага тэлебачання, паўстанцы атакавалі вайскоўцаў з мора, падплыўшы да берагу на надзіманых чаўнах. Сцвярджаецца, што абодва бакі панеслі страты забітымі. Раней праваабаронцы паведамілі аб сутыкненні паблізу Дамаску, у выніку якога загінулі прынамсі 10 вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі. Паведамленні аб сутыкненнях паступаюць з Сырыі кожны дзень, нягледзячы на афіцыйна ўведзены ў краіне з 12 красавіка рэжым спынення вагню і прыбыццё ў Сырыю міжнародных назіральнікаў. Раней улады Лібану паведамілі аб тым, што ў ноч на суботу ля берагоў краіны было перахоплена судна з грузам зброі. Паводле неафіцыйных